Leo no xornal do 23 de novembro que o goberno do Estado vai retirar definitivamente o tren hotel que comunicou durante décadas Galicia con Barcelona. Esta defunción fai que as lembranzas agromen na miña memoria como pingas de xeada no cristal dun vagón no que tantas veces atravesei moitas terras distantes e diversas ás que aínda chamo o meu país. Esta serpe de metal que abrazaba lentamente os longos treitos do Miño e do Sil, que avanzaba ás presas pola meseta castelá ata chegar ao Ebro, compañeiro inseparable ata Cataluña, non volverá a encher de asubíos e percusión as vías que puxeron o mapa dúcias de áreas rurais, sempre esquecidas, pero hoxe un pouco máis orfas. Parece un soño pensar que en algún tempo foi posible subir ao tren en Sarria, Monforte ou a Rúa, a Noitiña e o Amencer, e Logroño, Zaragoza ou Barcelona, descansando e preparado para acometer unha xornada laboral, disfrutar da familia ou do turismo. Non foi un soño, foi unha parte da nosa historia. Levou á terra prometida a milleiros de emigrantes galegos que volvían con frecuencia para visitar os seus seres queridos que deixaban aquí. Moitas visitas de ledicia, reencontro e celebración. Outras de despedida, como a que agora nos vemos obrigados a facerlle ao noso avó, cíclope de ferro que cruzou as noites de España, levando as néboas atlánticas ao Mediterráneo. A excusa gubernamental é coñecida, non é rendible. Caeron os usuarios nos últimos anos. O que non se nos di é por que caeron os viaxeiros. Sabemos que se repetían as averías e os retrasos, probablemente por unha deixadez deliberada nos mantementos. Quizás só se coida o que interesa manter. Mellor deixar que o deterioro inevitable que provoca o uso e o paso do tempo faga o papel máis incómodo, xustificar o peche da liña. O que non se nos di é que non hai nin 5 anos 38 vagóns que partían da Coruña e de Vigo uníanse en Monforte para transportar a centos de persoas que os enchían de idades, cores e proxectos. Escribindo isto, revivo os abrazos no andén, a figura borrosa do pai entre o vao da fiestra que agardaba inquedo a chegada do fillo, e escrutando entre a turba de pasaxeiros que descende a cachón e inunda o andén con rumbo ás portas. Agora todo pasa por Madrid, e como non, tamén o tren. Para ir a Cataluña, os lucenses temos que viaxar a Ourense, un sempre agradable destino para alguén de Lugo, aínda que esta vez non será para disfrutar da cidade, senón para coñecer a estación, pagar un prezo prohibitivo por unha ave a chamartín, facer transbordo na capital e acabar de exprimir a tarxeta cunha segunda viaxe a Barcelona. Por suposto, esquecéndose de parar en poboacións menores e empregando un día enteiro na viaxe. Todo un catálogo de vantaxes. Son os novos tempos e as novas políticas. Non nos atrevamos a criticalas. Seguramente as élites que nos dirixen nos tacharán de ignorantes. No mellor dos casos, de románticos trasnoitados. O progreso vístese de centralismo e velocidade. Das vías que ata hai pouco tempo coseron o país, agora só quedan os fíos soltos dunha agulla que apunta só a Madrid. Firmado, Félix.